En panoramaj parkoj de la okcidenta vojevodio de Zielona Góra finiĝis la monitorado de blankaj cikonioj. Tie ili estas ĉiujare plej multnombraj. Kvankam ĝenerale estis malpli da kovoparoj, ili havis similan kvanton da cikonidoj kiel en la pasintjara sezono. La plej favorajn kondiĉojn cikonioj ĝuis en la panorama parko de Pszczew, kie la nombro de la birdoj estis nuniare duoble pli granda. Kvankam la laŭvican jaron malkreskis la kvanto de kovoparoj en la panorama parko de Krzesin, tio tamen ne speguliĝis en la kvanto de junaj birdoj, kiuj de 3 jaroj egalas al 30 kvin. Sur la tereno de panorama parko Riverbuŝo de Varta estis ringumitaj 15 junaj cikonioj el inter 159, kiuj preparigis al la forflugo. Nuniare cikonioj el la regiono de Zielona Góra, simile kiel ankaŭ el aliaj regionoj de Pollando, multe pli frue, ĉar meze je ĉirkaŭ 10-14 tagoj forflugis al Afriko. Signifa grade influis tion atmosferaj kondiĉoj. Pro pli altaj temperaturoj, pli rapide okazis rikolto, kio estis okazo por cikonioj ĝui pli abundan manĝooferton inter alie ranĝulojn. Akiro de necesa energio antaŭ la forflugo efikis per pli frua malapero de la birdoj.